like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking ball.
Το τραγούδι Fight Song αφιερώνεται φυσικά στους δύο εκπροσώπους μας στο Conference League, στα προημιτελικά του, στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Νικητής ο ένας τον χθεσινό πρώτο προημιτελικό του, ηττημένος ο άλλος. Ό,τι και αν συνέβη όμως εχθές, η μάχη συνεχίζεται. Δεν θα περάσει κανείς εύκολα, δεν θα αποκλειστεί κανείς εύκολα. Το τραγούδι δεν αφιερώνεται στην βελγική αστυνομία που νόμιζε χθες ότι είχε έναν σκληρό αγώνα να δώσει με αντιπάλους στο κοινό του δικεφάλου και κατέληξε η συμπεριφορά της εταιρείας ακρότητες που έγινε ήδη θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θεωρώ απολύτως δικαιολογημένη και την οργισμένη αντίδραση της ΠΑΕΠΑΟΚ και όλων όσων βρέθηκαν χθες στο Μπρις για να δουν έναν αγώνα. Δεν πήγε κανείς να παλέψει με κανέναν αστυνομικό. Και πολύ θα θέλαμε ως εκπομπή να αφοσιωθούμε στα καθαρά αθλητικά κομμάτια των δύο αυτών αγώνων, όπως και σε αυτόν που μόλις άρχισε στο Μόντε Κάρλο ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Κάρεν Χατσάνοφ, στα προημιτελικά του Masters στο Μόντε Κάρλο. Αλλά δυστυχώς χθες συνέβησαν γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν κατά πολύ και της προκατάληψης και των συμπεριφορών που υπήρχαν από ελληνικής πλευράς. Η αντίδραση ότι μας μεταχειρίστηκαν σαν ζώα, σαν προκατηλημένοι, λες και εμείς οι Έλληνες είμαστε οι ταραξίες της Ευρώπης, ναι, είναι πολύ σωστές τοποθετήσεις. Έχουν περάσει από το Βέλγιο ταραξίες και ταραξίες, χουλιγκάνοι και χουλιγκάνοι και δεν συνέβησαν τέτοια πράγματα. Και μπορώ να μπω λιγάκι, όχι παραπάνω, στο μυαλό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Στράτου Σιμόπουλου, που λέει ότι δέχτηκα για πρώτη φορά μου στη ζωή, με 65 χρόνια έχω φτάσει, δέχτηκα επίθεση από αστυνομικό με σπρέι, ποδοπατήθηκα, ενώ προσπαθούσα με την επίδειξη αυτοτάσης να δείξω ότι δεν είναι αν μη τι άλλο οπαδός. Δεν θα συμμεριστώ την υποψία κάποιων ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή υπήρξαν πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που πριν φτάσουν στο μπρίζ για τον αγώνα του χθεσινού του Δικεφάλου, πέρασαν μια βόλτα από τις Βρυξέλλες και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου σήκωσαν ένα αλληλέγγυο πανό για τον αγώνα των 57 οικογενειών που έχασαν τους αγαπημένους στο δυστύχημα των Τεμπών. Δεν θέλω να πιστέψω ότι το ένα γεγονός οδήγησε στο άλλο. Πάντως είναι πολύ λογικό, όπως οι οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη να ζητούν, να ψάχνουν για δικαιοσύνη, είναι η ώρα και από πλευράς ΠΑΟΚ και των ταξιδιωτών του στο Βέλγιο να βρουν και αυτοί μία απάντηση, μία δικαίωση. Δεν ξέρω αν αρκεί το διάβημα στην UEFA, δεν ξέρω αν φτάνει μόνο και μία διαμαρτυρία μέσω της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση αυτό το ζήτημα. Αν υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας των Βέλγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το κάνουμε. Ξέρετε, είμαι από τους πρώτους που στυλιτεύουν τις κακές συμπεριφορές των Ελλήνων οπαδών σε οποιοδήποτε άθλημα και σε οποιοδήποτε γήπεδο και σε οποιαδήποτε χώρα. Μα αυτό που συνέβη χθες στο Βέλγιο ξέφυγε κατά πολύ της δικής συμπεριφοράς. Ήταν πράγματι μια ανέτεια και πολλαπλή επίθεση. Και θυμάμαι χθες να ακούω τον Γιώργο Μίνο, έχοντας φτάσει στο γήπεδο, αλλά πριν ανοίξουν οι πόρτες στο γήπεδο, ακόμα και δημοσιογράφους, να περιγράφει αυτή την ατμόσφαιρα στο Βέλγιο με έναν τρόπο που να σε οδηγεί στη σκέψη ότι τώρα έρχονται χειρότερα. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε από την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Στην παρέα μας σήμερα ο Τάσος Ελεμέης από την Κονσόλα των Ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και βεβαίως θέλω και την δική σας συμμετοχή. Ώρες-ώρες το αισθάνεστε ανάγκη να εκφράσετε το δικό σας λόγο για πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία ιδανική. Θυμίζω, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα SMS στο 54160, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε μετά ένα κενό και προσθέτετε τη σκέψη, το σχόλιο σας, την ένσταση, την απορία σας, ό,τι θέλει ο καθένας. Μια δεύτερη επιλογή είναι το mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport papagear.gr, η λέξη Erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος, και από εκεί και πέρα το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον ΠΑΟΚ, αν και δεν ήμουν παρόν φυσικά στα επεισόδια στη Βελική Πόλη Μπρίζ, ότι αντιμετώπισαν τους Έλληνες ως εγκληματίες. Δηλαδή αυτές οι συμπεριφορές αστυνομικών είναι καθαρά θέμα προκατάληψης και σχεδιασμού. Δεν γίνονται τυχαία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την ενημέρωση των αρμόδιων υπουργείων, δηλαδή Υπουργείο Εξωτερικών, Προστασίας Πολίτη, Αθλητισμού, την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, που είχε τρεις εκπροσώπους ως παρατηρητές στο Βέλγιο, και σίγουρα αυτοί οι τρεις έχουν συλλέξει πολλά στοιχεία και μπορούν να είναι και πολύ, αν θέλετε, πιο αντικειμενικοί και ακριβοδίκαιοι, γιατί γνωρίζουν και τις δύο συμπεριφορές, και των δικών τους και των δικών μας. Θέλουμε να μάθουμε από πού και ως πού συλλήψεις ανθρώπων που έφεραν κανονικά εστίριο και τελικά δεν τους επιτράπηκε να μπουν στο γήπεδο, να μάθουμε γιατί η χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού απέναντι σε εκδρομείς που δεν έχουν μέχρι τότε εκδηλωθεί βία, γιατί η χρήση τυφλής βίας κατά την έξοδο των ταξιδιωτών από το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ επικαλείται ως μάρτυρες, αν μη τι άλλο, αυτούς τους τρεις απεσταλμένους ελληνικής αστυνομίας. Καταγγέλει τους Βέλγους για τυφλή βία, ότι τίναξαν στον αέρα κάθε έννοια φιλοξενίας και κανόνων ασφαλείας. Λέει επίσης ότι τα θύματα της τυφλής βίας δεν ήταν μόνο οι φίλοι αυτοί, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, σαν τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και το κάνω και συνέχεια. Θύματα ήταν και μέλη οικογενειών των αθλητών του ΠΑΟΚ, όσο και τα 25 μέλη ασφαλείας και στελέχη επίσης της διοίκησης του Δικεφάλου, που προσπαθούσαν, όπως γράφει στην ανακοίνωσή του, καθ' όλη τη διάρκεια να διευκολύνουν την πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο. Τώρα, το γεγονός ότι εν όψη επαναληπτικού περιμένει ο ΠΑΟΚ παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται, όπως γράφει, για την ταλαιπωρία των φιλάνθρων και την πλήρη αποκατάσταση και ηθική αποζημίωση όσων άδικα δέχτηκαν τέτοια επίθεση. Αυτά τώρα, ξέρετε, σωστά αναφέρονται στην ανακοίνωση, αλλά δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα μέχρι τη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλεί και τα στελέχη της διοίκησης της Club Breeze να καταδικάσουν την εν πωλής, όπως αναφέρει, ρατσιστική συμπεριφορά της βελγικής αστυνομίας, που αντιμετώπισε τους Έλληνες ως εκ προημίου εγκληματίες, και συγχαίρει τους δικούς του φιλάθλους για τη διατήρηση της ψυχραιμίας τους μετά τα όσα αντιμετώπισαν, ενώ λυπάται η ΠΑΕΠΑΟ για όσους, παρότι είχαν προμηθευτεί εισιτήριο, δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τον αγώνα λόγω της παραφροσύνης, όπως αναφέρει, της βελγικής αστυνομίας. Εδώ θα προσθέσω εγώ κάτι δικό μου που διάβασα από συναδέλφους που ήρθαν στο Βέλγιο, πόσο μάλλον λυπάται για εκείνους που προχώρησαν σε μια λογική παράκληση, μιας και υπήρχαν περισσευούμενα εισιτήρια, δεν τα είχαν εξαντλήσει οι Βέλγοι, να ζητήσουν μερικά παραπάνω. Με αυτούς να δείτε πώς αγρίεψαν οι Βέλγοι. Στέλνει ως συνονόματος ο Ηλίας μήνυμα ότι είναι γνωστό ότι τα αστυνομικά όργανα δεν ενεργούν αυτοβούλως. Από ένα σημείο και μετά, Ηλία μου, πίστεψέ με ότι φτάνουν και σε αυτό, αλλά έχεις δίκαιο στην βάση της τοποθέτησής τους. Επομένως, γράφει ο ακρατήρας, κάποιος έδωσε την εντολή για αυτή την ανέτη και θα μπορούσε να πούμε και ρατσιστική επίθεση. Αν η UEFA πιστεύει πραγματικά στο μότο της, που είναι ότι λέμε όχι στον ρατσισμό, θα πρέπει να παρεύει και να κινήσει τα νήματα για τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων. Η διαπίστωση του Αναστάση και σωστή είναι και λυπηρή ταυτοχρόνως, γιατί λέει: «Δυστυχώς, κυρία μου, η Ευρώπη οδεύει συνεχώς προς την ακροδεξιά και ακριβώς επειδή οι φίλοι του ΠΑΟΚ πρέπει να ήταν εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο περίπου 600 φίλοι του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους συναδέλφους που ταξίδευαν στο Βέλγιο». Επειδή λοιπόν, λέει, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέβασαν πανό για την τραγωδία στα Τέμπη, τους ανταπέδωσαν με βία την παραπάνω δίδεση. Επαναλαμβάνω, αυτό το σκέλος δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ μάλλον να το εξακριβώσω καν, επομένως το αναφέρω σαν υποψία εγώ και μόνο. Άλλος ακροατής γράφει ότι οι Βέλγοι είχαν προειδοποιήσει να μην πάμε στο Βέλγιο και επομένως νομίζω δεν έχει σχέση σωστή διαμαρτυρία κατά Τέμπη. Ελπίζω πραγματικά να μην συνδέεται το ένα γεγονός με το άλλο. Αλλά η προειδοποίηση των Βέλγων, εδώ να διευκρινίσω, ήταν να μην πάει κανείς χωρίς εισιτήριο. Εδώ πέρα είχαμε κόσμο που πήγε με εισιτήριο και σύμφωνα με τις καταγγελίες συνελήφθη επειδή επέμενε να μπουν στο γήπεδο και δεν είδαν τον αγώνα. Παιδιά, έχουν κάνει πολλές ζημιές, πολλές φασαρίες Έλληνες οπαδοί στο εξωτερικό, μα δεν συνέβη κάτι τέτοιο εχθές στο Βέλγιο. Εγώ, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την μαρτυρία του κυρίου Σιμόπουλου σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι είδε, λέει, στο Μπρίζ τεράστια ανοργανωσία σε επίπεδο που να σκέφτεται μήπως είναι και στημένα όσα έγιναν, μπορώ να το κάνω πραγματικά. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Αν ο άλλος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο και είναι και εκπρόσωπός μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να το μεταφέρουμε. Λέει επίσης ο κύριος Σιμόπουλος ότι όλα αυτά που γίνονταν δημιουργούσαν έναν εκνευρισμό. Ο εκνευρισμός έφερε αντιδράσεις, γιατί όπως σωστά ξέρετε, η δράση προκαλεί αντίδραση. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ευθύνη βαραίνει και την γηπεδούχο Μάτιν Κλαμπρίζ, επειδή ήξερε ότι υπήρχε κόσμος με εισιτήριο, τα οποία τα προμηθεύτηκαν όχι από την ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά από γραφεία και από άλλες χώρες, και τελικά τους τα έπαιρναν, δεν τους άφηναν να μπουν μέσα. Ήταν, λέει, μια τρομακτική κατάσταση, και είμαι εδώ ως μάρτυρας αν προσφύγουν κάποιοι στα δικαστήρια. Ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος λέει ότι είδε κάποιους να προσάγονται στα τμήματα του Μπρίζ, είδε σπασμένα κεφάλια, είδε σπασμένα πόδια, ο ίδιος ποδοπατήθηκε, δέχτηκε και σπρέι πιπεριού και νερά από το κανόνι νερού που χρησιμοποίησε η βελγική αστυνομία, και ότι χρειάστηκε 10 λεπτά για να συνέλθει. Θεωρεί ότι όλα αυτά τα γεγονότα ήταν πρωτοφανή, και όταν τους έδειχνα την κάρτα μου του Έλληνα βουλευτή, τους έλεγα ποιος είμαι, αυτοί μου απαντούσαν θα σε συλλάβουμε αν επιμείνεις. Επίσης, κάνει και μία άλλη επισήμανση ο κύριος Σιμόπουλος ότι ναι, τελικά υπήρχαν και κάποιοι που έφτασαν μέχρι το γήπεδο χωριστήριο, αλλά στο όνομα αυτών έγινε μία τριτοκοσμική διαχείριση την αστυνομία, και χαίρομαι τελικά επειδή δεν είχαμε θύματα. Ο συνάδελφος Σταύρος Σουδουλίδης, ο οποίος ήταν απεσταλμένος στις ιστοσελίδες Γκατζέτα, είπε ότι η τοπική αστυνομία τα έκανε όλα λάθος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν άνευ λόγου και αιτίας επικίνδυνες και οριακές καταστάσεις. Είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει ταξιδέψει δεκάδες φορές με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και θεωρεί ότι το σχέδιο της βελγικής αστυνομίας όχι απλά απέτυχε, αλλά ήταν το λιγότερο προβληματικό και δεν έλυσε κανένα από τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν. Αντίθετα, τα μεγένθινε και αποτύχη, η κατάσταση δεν ξέφυγε. Έχει και μία άλλη επισήμανση ο συνάδελφος στην ιστοσελίδα Γκατζέτα. Λέει ότι ο Ουδής έχει πει ότι η δουλειά της αστυνομίας είναι μία εύκολη υπόθεση, αλλά και ο Ουδής επίσης κάνει τον αστυνομικό με το ζόρι. Κάθε ημίμετρο είναι ο πιο ασφαλής δρόμος προς το να μην ληφθεί ποτέ ένα αληθινό μέτρο και συνεπώς να μην δοθεί ποτέ σοβαρή λύση. Αυτό ακριβώς συνέβη στον Μπρίζ. Είναι ο συνάδελφος, μάλιστα, μας διαφωτίζει για το θέμα του αντιπροέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κυρίου Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ήθελε να φτάσει στα αποδυτήρια της ομάδος και τελικά δεν το επιτράπηκε αυτή η πρόσβαση. Άλλος συνάδελφος, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο οποίος επίσης βρισκόταν στον Μπρίζ, είπε ότι τίθεται πλέον θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι απλά μια κατάσταση που αφορά φυλάθους. Πρόκειται για βασανιστήρια αυτά που υπέστησαν οι φίλοι του Δικεφάλου. Έγινε έλεγχο σε άδεια λεωφορεία και υπήρξαν καπνογόνα εναντίον παραγόντων του ΠΑΟΚ που θέλησαν απλά να βρεθούν στα αποδυτήρια της ομάδος. Γι' αυτό και επέστησαν σοκαρισμένοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας γενικός εκνευρισμός. Και εν ώψη του δεύτερου μάτς, δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει, σας ελπίσουμε το δεύτερο μάτς να μην γίνει η αιστεία απάντησης, εκδίκησης, πείτε το πώς θέλετε. Ο ΠΑΟΚ, οι παίκτες και οι προπονητές του ΠΑΟΚ θέλουν την Τούμπα με τον γνωστό ρόλο της, τον ενισχυτικό. Το 1-0 δεν προστατεύει την Μπρίζ, δεν ακυρώνει τις ελπίδες του ΠΑΟΚ. Έχουμε δει πολύ πρόσφατα ένα ΠΑΟΚ να παίζει με τη ζαλάδα που είχε και χθες τον Μπρίζ, να παίζει στο Ζάγκρεπ, να χάνει 2-0 τότε την Δυνάμο και να το γυρίζει εκείνο το ζευγάρωμα για να βρίσκεται τώρα στα προημιτελικά. Μπορεί να συμβεί ξανά το ίδιο έργο, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια, τα εκτός έδρας του Δικεφάλου, κάπου έμοιαζαν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, καθώς η ώρα έχει φτάσει 12:30, να πούμε ότι ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Χατσάνο στο Μόντε Κάρλο, ο προημιτελικός, είναι στο τέταρτο game και προηγείται με 2-1 ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιας και παρακολουθώ το παιχνίδι του από την Cosmote Sports 6, προηγείται με 3-1 games του Κάριν Χατσάνου. Τον έχει κερδίσει 7 φορές τα 8 προηγούμενα παιχνίδια. Ο Στέφανος, θυμίζω, είναι στο νούμερο 12. Έχει ελπίδες, αν προχωρήσει και άλλο, να μπει πάλι στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Στέφανος, ο οποίος φέτος έχει ρεκόρ 11-6. Και αν κερδίσει σήμερα τον Ρώσο Χατσάνοφ, ο οποίος είναι στο νούμερο 17 της παγκόσμιας κατάταξης, θα παίξει ημιτελικό στο Μόντε Κάρλο είτε με τον Γιάννικ Σίνερ τον Ιταλό ή με τον Χόλγκερ Ρούνε τον Δανό. Αυτοί οι δύο παίζουν αμέσως μετά τον αγώνα του Έλληνα τενίστα. Ο Σίνερ, παρεπιπτόντως, που παίζει με τον Ρούνε, όπως σας είπα, αμέσως μετά, έχει φέτος ρεκόρ 24-1 και ήδη 3 τίτλους στο τσεπάκι, το Αυστραλιανό Open, του τουρνουά στο Μαϊάμι, όπως και εκείνο στο Ρότερνταμ. Επειδή κάποιοι έχετε μια πολύ κακή συνήθεια να βάζετε πράγματα, λόγια μάλλον, στο στόμα μου, εγώ αναφέρθηκα στη διαμαρτυρία υπέρ των οικογενειών που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στα Τέμπη σε κανένα άλλο σκέλος του πανό που υψώθηκε χθες έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα σας το ξαναπώ για πολλοστή φορά. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω και όχι για αυτά που καταλαβαίνετε ή σκόπιμα θέλετε να καταλάβετε κάποιοι. Και τέλος πάντων το πω και διαφορετικά. Όποιοι έχετε την οποιαδήποτε εμπάθεια μαζί μου, καλό είναι να κάνετε κάποια άλλη δουλειά αυτή την ώρα. Λέει ένας ακροατής, προσέξτε, έχω πει εγώ ότι μιας και δεν ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, μεταφέρω μαρτυρίες άλλων. Και λέει ένας ακροατής, αλήθεια τώρα λέει, περιμένετε να πιστέψουμε έναν Έλληνα πολιτικό και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επίσης, κατά τη γνώμη του ακροατή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσπαθεί να φτιάξει το κλίμα για τη μορία της βελγικής ομάδας. Έκαναν ταξίδι προφανώς, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο χωρίς στήρια και ξέροντας ότι δεν θα τεθούν άλλα για αυτούς, μάλλον είχαν πάει για τουρισμό. Μπορείς να ειρωνεύεσαι τον καθέναν, θέση όμως για τα γεγονότα δεν είσαι σε θέση να πάρεις, γιατί δεν ήσουν απλά εκεί. Γι' αυτό και είπα θα παίξει μεγάλο ρόλο η μαρτυρία των τριών απεσταλμένων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη πολύ σωστά λέει ότι όταν το κράτος, παύλα αστυνομία, νιώθουν ανίσχυροι και φοβισμένοι, πάντα έτσι αντιδρούν. Στο Φραγκφούρτη ΠΑΟΚ με πολλές χιλιάδες κόσμου δίπλα-δίπλα δεν άνοιξε μύτη. Ήταν και εκεί ο βουλευτής ο Στράτος Σιμόπουλος, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκαναν. Και γράφει ο ακροατής μας για αυτόν τον βουλευτή ότι να που ένιωσε την αστυνομική αυθαιρεσία που υπάρχει και στη χώρα μας. Άλλο μήνυμα λέει ότι το μόνο που ελπίζουμε πλέον να μην γίνει κάτι ανάλογο την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν γίνει φοβάμαι ότι η αντίδραση θα είναι πολλαπλάσια της χθεσινής δράσης. Όχι, αυτό δεν το χρειαζόμαστε, το ξεκαθαρίσαμε προηγουμένως, ούτε κανείς από εμάς, ούτε φυσικά ο ΠΑΟΚ, του οποίου το σχέδιο χθες στο Βέλγιο δεν πέτυχε. Η εικόνα του ΠΑΟΚ για να πηγαίνουμε κατευθείαν σε αυτόν που είναι υπεύθυνος για το σχέδιο της τακτικής, δηλαδή στον Ασβάλου Τζέσκου, μου θύμισε σε μεγάλο βαθμό την αποτυχία του Δικεφάλου στο Ζάγκρε τότε που έχασε με 2-0 από την Δυνάμο και την έκανε να φαίνεται τελικά πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν. Η χθεσινή Μπριζ που θα μπορούσε και αυτή να κερδίσει με 2-0, για παράδειγμα αν ο Κοτάρσκι δεν απέκριε το πέναλτι του Τιάγκο, δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά με τον ΠΑΟΚ, όμως ο Δικέφαλος κινήθηκε σε ριχά νερά. Τώρα, τι θα συμβεί στη ρεβάνς, δεν το είπε ξεκάθαρα ο Λουτσέσκου, δεν έκρυψε, μάλλον δεν μάσε τα λόγια όσον αφορά την απόδοση του Δικεφάλου, δεν υποσχέθηκε πρόκριση έχοντας σε βάρος το σκορ, αλλά ξέρει ότι αυτή τη φορά μπορεί να δουλευτεί η ρεβάνς εξίσου καλά με εκείνη απέναντι στους Κροάτες. Θυμίζουμε στην ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης η Μπρίζ θα παίξει χωρίς τρεις παίκτες της που χθες κυτρινίστηκαν και χάνουν το δεύτερο παιχνίδι. Αναφέρομαι στον Τιάγκο, στον Ντεκάιπερ που για μένα μάλλον ήταν ο καλύτερος της Μπρίζ και στον Μέχελε. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος θεωρώ ότι έπαιξε ως Ολυμπιακός και με τις δύο όψεις του ενώ τις φετινές στον χθεσινό αγώνα. Δηλαδή, καταρχήν το σχέδιο με τη Λίμπαρ πέτυχε. Μπορεί να είχε τις απώλειες στο τέλος, αλλά πέτυχε. Δεν θα ξεχάσω τη συζήτηση που είχαν χθες στον αέρα ο Γιάννης Ράνιος και ο Μπάμπης ο Πάσος που ήταν στο γήπεδο με τον Χρήστο Σαράτο και τον Θάνο Πλούνο που ήταν εδώ στο στούντιο, όταν μαθεύτηκε η ενδεκάδα του με τη Λίμπαρ και διαπιστώσαμε ότι αυτή τη φορά δεν θα κατέβαινε με τρεις χαφ. Άφησε έξω τον Νόρτα, όχι γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού ο άνθρωπος, αλλά ήταν θέμα τακτικής. Επέλεξε έναν άλλο σχεδιασμό με τη Λίμπαρ, επέλεξε να πιέσει τη Φενέρ, να βγάλει τις αμυντικές αδυναμίες της και τις έβγαλε. Από εκεί και πέρα βλέπω, και δεν έχετε και άδικο αυτή τη φορά, ότι χρεώνεται στον Παναγιώτη Ρέτσο το γεγονός ότι χάλασε σε εκείνο το χρονικό σημείο η ροή των πραγμάτων και ότι το 3-1 είναι που διαμόρφωσε ένα σκηνικό που δεν αντιστοιχούσε τέλος πάντων στο παιχνίδι της Φενέρμπαξη, γιατί μια κούραση ο Ολυμπιακός την είχε βγάλει μέχρι τότε. Γι' αυτό και είπε ο Μεντιλίμπαρ, ίσως να έπρεπε να έχω κάνει τις αλλαγές νωρίτερα, κάπου εκεί γύρω στο 60. Εγώ πάντως έβλεπα μια πειθαρχημένη ομάδα πάντα βάσει του σχεδίου που είχε ετοιμάσει ο προπονητής και μια άλλη ομάδα, τη Φενέρμπαξη, η οποία έχει μερικά σπουδαία ονόματα, αλλά αυτή ήταν απίθαρχη στο παιχνίδι της. Μπορεί να λέει ο προπονητής ότι το μάτς θα μπορούσε να έχει τελειώσει και 3-4, αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα του αγώνα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, η εμφάνισή του δεν ισοδυναμούσε με αυτό το σκορ. Αν θέλετε, μπορεί να ήταν και υπερβολικό το 3-0. Ή αν θέλετε να το πω και διαφορετικά, ότι και πέναλτι να μην είχε κάνει ο Ρέτσος, κάποια στιγμή θα έβγαζε μια άλλη αδυναμία ο Ολυμπιακός και θα μπορούσε να σκοράρει η Φενέρμπαξη. Τα δέχομαι όλα αυτά, αλλά επαναλαμβάνω, στο τακτικό κομμάτι κυριάρχησε ο Ολυμπιακός. Να το πω και με τα λόγια ενός οπαδού στην Εξέδρα. Ήταν ο Ολυμπιακός που ήθελε ο κόσμος του. Αυτός που πλήρωσε χθες να γεμίσει το Καραϊσκάκης και να δει την ομάδα του να επιτυχαίνει για πρώτη φορά νίκη σε προημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Ναι, αυτό είναι ένα κέρδος. Ξέρω ότι οι ρεβάνς είναι ανοιχτές και για τις τέσσερις ομάδες, δεν βάζω μόνο τις δικές μας στο κάδρο. Ουδής μπορεί να περιεξοφλήσει πλέον σε αυτά τα δύο ζευγαρώματα τι θα συμβεί την άλλη Πέμπτη. Δέχομαι τα πειράγματά σας για τον Ρέτσο. Έχει υποπέσει φέτος σε 5 πέναλτι, τα 3 σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν υποπέσει σε 4 πέναλτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν χθες κακός ο Παναγιώτης, αλλά φάνηκε επιπόλαιο σίγουρα στη συγκεκριμένη φάση. Κάποιοι χαίρεστε επειδή δέχτηκε εκεί την κάρτα και θα λείψει από τη ρεβάνς, εκεί όπου φαβορεί να παίξει ο Ντόι. Ας το ελπίσουμε να τα πάει καλά, αν θα είναι αυτή η επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Και επειδή πρέπει να τα βλέπουμε όλα, okay, ο Παναγιώτης τα έκανε μαντάρα στη συγκεκριμένη φάση, πήγε σε ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν χρειαζόταν, δεν υπήρχε ο κίνδυνος για να πάρει τέτοιο ρίσκο. Σας καλώ όμως να δείτε τον κορυφαίο αμυντικό του κόσμου τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Αυτή είναι η καθολική αναγνώριση για τον Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε με προσοχή όλα τα στιγμιότυπα, όχι μόνο τα 3 γκολ της Αταλάντα χθες στο Άνφιλντ. Δείτε όλα τα στιγμιότυπα και απαντήστε μου στο εξής ερώτημα. Ο Φαν Ντάικ πού ήταν χθες στις φάσεις αυτές, στις οποίες είτε πέτυχε είτε απείλησε με γκολ η Αταλάντα. Έλεγε ο προπονητής ο Κλοπ μετά τον αγώνα ότι ήταν αγνώριστη, δεν ήταν εικόνα της ομάδας που ήξερε. Αν το έκανε πιο συγκεκριμένο, στο Φαν Ντάικ θα πήγαινε. Ο οποίος ξέχναγε τη θέση του, δηλαδή έφευγε από την θέση του και προκαλούσε τεράστια κοινά στον κεντρικό χώρο άμυνας της Λίβερπουλ. Έφτασε στο σημείο στο τρίτο γκολ, όχι απλά με την κίνησή του να καλύψει τον αντίπαλό του που εφορμούσε προς την περιοχή της Λίβερπουλ, να μην το βγάλει δηλαδή ο Σάιτ, μετά αφού έκανε αυτό το λάθος, έκανε και δεύτερο. Δεν γύρισε πίσω. Αφού έκανε αρχικά την κίνηση να γυρίσει πίσω και κάλυψε τον αντίπαλό του, μετά δίστασε να προχωρήσει. Έτσι έγινε ακόμα πιο εύκολο το έργο το επιθετικό της Αταλάντα. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω το εξής, γιατί με ευκολία κάποιους αναθεματίζουμε και άλλους προστατεύουμε. Χειρότερο Φαν Ντάικ δεν έχετε δει στη ζωή σας, αλλά θα είναι στη ρεβάνς κανονικά. Ναι, Γιώργο μου από τις Σέρες, εγώ το ανέφερα προηγουμένως. Το ένα λάθος συγχωρείται, τα αυτά που επαναλαμβάνονται δημιουργούν πρόβλημα. Αναφέρεσαι στο Ρέτσο. Το είπα και αριθμητικά κιόλας. Αλλά η παρουσία του συνολικά χθες στο παιχνίδι ήταν καλή. Και για τον Κονατέ μου γράφει ο φίλος από την Λάρισα ότι ήταν τραγικός. Δεν είναι δικός μου παίκτης, παιδιά, ο Ρέτσος, εντάξει, ούτε φιλαράκι μου είναι. Την κρίση μου, εσείς συμπεριφέρεστε περίεργα. Εγώ σου έχω πει απλά να στέβεις τις προσπάθειες του παίκτη, τον κόπο που κάνουν. Ακόμα και όταν κάποιος μπορεί να τα κάνει όλα λάθος, όπως συνέβη χθες με τον Φαν Ντάικ, δεν χρειάζεται να τον κρεμάστε κιόλας. Η οποία Λίβερπουλ τώρα προκάλεσε και στον εαυτό της μεγάλο πρόβλημα, γιατί σιγά τώρα πώς να τώρα να περάσει μετά το 0-3 την Αταλάντα, πώς δηλαδή να διορθώσει αυτή τη χθες την κάφα της. Έκανε ζημιά και στη χώρα της, στην Αγγλία. Ήταν γνωστό πριν τους ευρωπαϊκούς αγώνες αυτής της εβδομάδας η μεγάλη μονομαχία Γερμανών και Άγγλων. Ποια από αυτές τις δύο χώρες θα τερματίσει δεύτερη στη φετινή βαθμολογία της UEFA, ώστε να πάρει πέμπτη ομάδα στο League Stage του επόμενου Champions League, πέμπτη ομάδα δηλαδή απευθείας στο νέο, τον διευρυμένο όμιλο του Champions League. Ήταν φαβοροί οι Άγγλοι, επειδή συνεχίζουν με 4 ομάδες στην Ευρώπη, ενώ οι Γερμανοί έχουν 3, και κάθονται χθες 2 αποτελέσματα που άλλαξαν αυτή την ισορροπία, προσωρινά τουλάχιστον. Προσπέρασαν οι Γερμανοί με πάρα πολύ μικρή διαφορά τους Άγγλους, διότι είχαμε το κάζο της Λίβερπουλ από την Αταλάντα και ταυτόχρονα τη νίκη της Λεβερκούζεν επί της West Ham, και μάλιστα από αυτό το καθαρό 2-0. Η Λεβερκούζεν είναι ασύλληπτο αυτό που κάνει, είναι αίτητη από τις 23 Μαΐου του 2023, τελευταία αγωνιστική της Bundesliga, είχε χάσει 3-0 από την Bochum. Έκτοτε έχει παίξει συνολικά 42 αγώνες, έχει 37 νίκες, 5 ισοπαλίες, 0 ήττες. Πάει για 3 τίτλους μαζεμένους. Έχει στο πρωτάθλημα, το οποίο το έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της, 24 νίκες και 4 ισοπαλίες. Στο κύπελλο Γερμανίας έφτασε στον τελικό, θα παίξει 25 Μαΐου στο Βερολίνο με την Kaiserslautern και έχει, με απολογισμό έως τώρα, 5 νίκες σε 5 αγώνες. Και στο Europa League έχει 9 παιχνίδια, από τα οποία έχει κερδίσει τα 8. Φαίνεται ότι αυτή η μονομαχία Γερμανών-Άγγλων, ή αν θέλετε είναι πολύ πιθανό, να κριθεί τελικά από το ζευγάρωμα της Bayern με την Arsenal στο Champions League. Δηλαδή, ποια χώρα θα πετάξει τον αντίπαλό της έξω. Ειδικά στην περίπτωση που θεωρήσουμε πλέον αποκλεισμένες, με εισαγωγικά, τη Liverpool και την West Ham. Να και άλλος ακροατής. Μα έτσι που μιλάτε, λέει, για τον Ρέτσο, μοιάζει να είναι φιλαράκης. Από πέρυσι εξαιτίας το έχουμε αποτύχει παντού, μαζί τότε με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, με τη σωρία λαθών που κάνανε, και δυστυχώς αυτό συνεχίζει να κάνει. Στείλτε ρε παιδιά, κάντε διάβημα, στην πάει ο Ολυμπιακός τότε, να τον πετάξει έξω από το ρόστερ. Και στον προπονητή δεν τον χρησιμοποιήσει ποτέ. Α, και στην εθνική ομάδα επίσης, να τον βγάλουν εκτός. Και κάθε φορά που θα κάνετε εσείς λάθος στη δική σας δουλειά, να σας πετάνε έξω την επιχείρηση, έτσι δεν είναι. προσπαθώ να σκεφτώ τα δικά μου λάθη, πόσες απολύσεις θα μου είχαν κοστίσει. Ο Θανάσης ακόμα χειρότερος. Είναι μυρωδιάς ο άνθρωπος. Να πάρει, λέει, το Ναβάρο και να φύγουνε παρέα. Έβαλε και το Ναβάρο στο εξίσου που δεν έπαιξε χθες, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Το είχε στείλει το μήνυμα αυτό, λέει, ο Θανάσης από τις 3 Απριλίου και αισθάνεται δικαιωμένος. Ξέρετε κάτι, να σας το πω και με έναν άλλο τρόπο. Αν υποθέσουμε ότι σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας καταφανέστος αδύναμος κρίκος, λύνεται αμέσως το πρόβλημα. Πάνε όλα μετά καλά. Τον βγάζεις τον αδύναμο κρίκο, βάζεις ένα δυνατό και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή και ο Ορτέγκα, που αυτόν και αν δεν μπορείτε να τον πείτε φιλαράκι μου, δεν τον ήξερα καν ποδοσφαιρικά πριν έρθει στον Ολυμπιακό, και αυτός έχει κάνει τα δικά του λάθη, και αυτός αφισβητήθηκε πάρα πολύ έντονα, και αυτός στο δεύτερο γκολ της Φενέρ την τρώει κανονικά την τρίπλα του. Για να παίζει όμως, να πείθει τον προπονητή του, προφανώς είναι πιο χρήσιμος στο τακτικό κομμάτι, αν θέλετε πιο έτοιμος και αγωνιστικά, για να παίζει σε τόσο σημαντικούς αγώνες. Θέλω να σας πω με άλλα λόγια, ωραία, πετάξτε έξω αυτούς που δεν σας αρέσουν, βρείτε όμως και τους αντικαταστάτες, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα σας προκύψουν χειρότεροι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το πάρω γιατί έχει όντως χιουμοριστική χρειά. Αυτό που λες για διάβημα στην ΠΑΕ το κάνουμε στα μέσα δικτύωσης και τρέχουν μετά και μας βγαίνουν τα μηνύματα. Οκ. Ωραίο αστιάκι αυτό, ναι, θα το μεταφέρω, το Σωτηριάκου Μάιρα Αξίδη. Η Μάιρα έχει περάσει στην Κονσόλα των Ήχων. Είναι σαφώς, λέει, πιο βελτιωμένος ο Ρέτσος, γιατί σε άλλο μας θα είχε φάει μαζί με το πέναλτι και κόκκινη κάρτα μαζί, αντί για κίτρινη. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε πλάκα, παιδιά, αλλά μέχρι εκεί. Η ουσία είναι ότι έχουμε δύο ελληνικές ομάδες ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα για τις πιθανότητες της χώρας μας να προλάβει 15η θέση, ομολογώ ότι μειώθηκαν λόγω της ήττας του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, δηλαδή ενώ ξεκινήσαμε την νίκη του Ολυμπιακού και αναθαρίσαμε. Εδώ θα σας θυμίζω ότι ο συνάδελφος, φίλος και τώρα τέλος πάντων υπεύθυνος επικοινωνίας του ΟΕΦΑ, ο Ανδρέας Δημάτος, είχε πει ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να προλάβουμε από φέτος τη 15η θέση, ώστε τη σεζόν 25-26 να έχουμε πάλι 5 ομάδες στην Ευρώπη, ισοδυναμεί περίπου με 5 νίκες. Και χθες κάναμε μόνο μία τελικά. Να, δικός μου, δηλαδή με την έννοια καταλαβαίνει, ο κρατής που μου έστειλε μήνυμα ότι παιδιά έχουμε ανάγκη να χαλαρώσουμε λιγάκι και έχουμε ακόμα 2 ομάδες στους 8. Ούτε ο ΠΑΟΚ ως ομάδα έκανε φοβερό μάτς, αλλά δεν μπορούμε να τους κρεμάσουμε κιόλας. Εγώ πάντως θεωρώ ότι αν τις βάλτε χθες τις 2 ομάδες στο μίξερ, ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά που θέλαμε να κάνει, να κερδίσει το μάτς. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω και τον συνάδελφο Διονύση Δελή που έγραψε τα νέα ότι ναι, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός να τελειώσει από χθες βράδυ μια δουλειά από εκείνες που έχουν προκαταβολικά μια θέση στην ιστορία, δηλαδή τη δουλειά της πρόκρισης που με 3-0 έμοιαζε σχεδόν βέβαιη. Κέρδισε όμως ένα προημιτελικό, τον πρώτο κερδισμένο προημιτελικό της ιστορίας του, και προφανώς εν ώψη της ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης κέρδισε και το δικαίωμα να κάθεται στη θέση του οδηγού. Εάν λοιπόν προκριθεί σε μία εβδομάδα, δεν θα έχει σημασία πια ούτε το πέναλτι του Παναγιώτη Ρέτσου που άλλαξε το ρου της χθεσινής βραδιάς, ούτε τις αλλαγές που δεν έγιναν εκεί κοντά στο 60 λεπτό, ούτε ο τρόπος με τον οποίο η Φενέρ ξαναμπήκε στο κόλπο στο τελευταίο ημίωρο. Ναι, δεν θα είναι απλό. Ποιος ακριβώς θα μπορούσε να περιμένει ότι αυτό το αντάμα με τη Φενέρ, που η χρηματιστηριακή της αξία υπεδένει τα 200 εκατομμύρια, θα ήταν μια βόλτα στον κήπο. Για να φτάσει σε ένα ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, προφανώς και πρέπει να ματώσεις. Και τέλος πάντων, επιμένουμε από σήμερα κιόλας, το Ερυθρόλευκο Γκρουπ πρέπει να αφήσει πίσω το ότι συνέβη χθες, να κρατήσει μόνο ότι για μία ώρα έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο και να προσπαθήσει να χτίσει πάνω σε αυτό. Γιατί αν επαναλάβει μια τέτοια εμφάνιση, τότε θα προκριθεί. Σε αυτό ήθελα να σταθώ κι εγώ, σε αυτό το σημείο του άρθρου που έγραψε ο συνάδελφος. Αν μπορέσει ο Ολυμπιακός Κωνσταντινούπολη στα πρώτα 60 λεπτά, να το πάμε και έτσι αν θέλετε, να παίξει ανάλογο ποδόσφαιρο, ναι, θα συνεχίσει και μάλιστα με αυξημένες πιθανότητες να πλησιάζει προς την πρόκρισή του για πρώτη φορά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λοιπόν, ήθελα να κλείσω με την τελευταία ενημέρωσή σας για τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Καρίν Χατσάνοφ στο Μοντεκάλο. Έχει διακοπεί το παιχνίδι, έχει ζητήσει ιατρική βοήθεια ο Χατσάνοφ. Αντιμετωπίζει πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, στο αριστερό πόδι. Ο Στέφανος προηγείται με 5-4 game και ψάχνει, θα σερβίρει μάλλον ο Στέφανος για το 6-4 και το πρώτο σετ, αλλά επαναλαμβάνω, το παιχνίδι έχει διακοπεί λόγω ιατρικού time-out. Τη συνέχεια του θα την ακούσετε από ενημέρωση στο Δελτίο Ειδήσεων που ακολουθεί και βεβαίως από τις επόμενες εκπομπές. Από μένα να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό τριήμερο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Boom, 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 boom